Radio Robin poslušate, dober dan, želim Martina Arčon. Počitnice so pred vrati, kako mladostnikom postaviti meje pri uporabi telefona in vseh ostalih zaslonov. Tudi o tem, če bi morali bolj skrbeti za digitalno opismenjevanje mladih, ali je prepoved tista, ki največ šteje in zaleže. Vsem tem danes terapeutom Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici, je moj sogovornik. Dobar dan najprej.
Dobar dan vam pa tudi vsem, ki imajo sedaj ušesa na teh aparatih naših.
Tako. Počitnice so pred vrati. Starši smo na nek način že zaskrbljeni, kako bomo naše otroke odganjali od vseh teh aparatov, zaslonov in jih poslali, če takole rečem, na igrišče. Imate kakšen recept za nas?
Jaz bi tako rekel, ne? Zdaj, ta zaskrbljenost je upravičena, ampak ta zaskrbljenost ne sme biti v tem, kako bi mi zdaj uporabili energijo za to, da bo otrok čim manj na telefonu ali pa na tablici. Ampak kako naučiti energijo za oblikovanje družinske kulture uporabe tehnologije. Namreč cilj ni v tem, da mi omejujemo, strašimo, prepovedujemo, ampak da oblikujemo kulturo uporabe na način, da nam tehnologija služi, nam pomaga, ne pa da nas uničuje. Zato je tukaj potrebno prvič začeti z prostorsko kulturo uporabe tehnologije, torej kje se naši monitorčki, telefončki v našem stanovanju, hiši nahajajo. Splošno dejstvo, a ne in znano dejstvo je, da telefon, tablica, računalnik, PlayStation nima kaj počet v otroški mladostniški sobi. Starši pa moramo biti temu tudi vzgled, da mi na dogovorjeno mesto odložimo te svoje aparate. Nedolgo nazaj je 13-letnik rekel, ko smo govorili o prostorski kulturi namestitve in sem rekel, ja, to je treba narediti, ampak se morajo tudi starši držati in je potem ta 13-letnik rekel, zdaj ste mi pa rešil, kajti moj oče se tega ne bo mogel držati. Torej, od takrat te družine tudi ni bilo več na obravnavo, ker starš, v tem primeru oče, je svojega sina k nam poslal, popravite ga, dopovejte mu, dejte mu meje, ampak oče pa je po starem nadaljeval. To gre za družinsko kulturo uporabe vseh družinskih članov. Seveda, tukaj je pa potem tudi časovna kultura uporabe. Tu pa ne gre za en recept, 2 ure na dan, 3 ure na dan. Zakaj ne? Naprimer, če moj otrok, moj mladostnik, igra 2-3 ure ene igrce ali pa je 3 ure na socialnih omrežjih, se v njemu sproži dopamin, rečemo po domače, da je to poštar, ki prenaša dobro počutje. V teh 3 urah poštar dela nadure in jih tako močno dela te nadure, da se tako utrudi, da potem potrebuje ene 6, 7, 8 ur najboljše enega sprehoda ali pa teka ali pa kolesarjanja ali pa plavanja,
rolanja.
Zato, da možgani po virtualni izkušnji ponovno zaznajo globino, širino, hrapove terena, mraz, toplota. Kajti samo, če mi možgane napolnimo z realnimi, rečva, dražljaji.
Izkušnjami, ja.
Tako, potem virtualno ne more uničiti našega mladostnika ali pa tudi odraslega človeka. Zato je temeljno pravilo, jaz ne moram reči 8 ur fizične aktivnosti in 8 ur socialnih omrežjih, ampak moram reči, da 3-4 ure na dan fizične aktivnosti je 1-2 ure potem varnega surfanja po svetovnem spletu ali pa igrc ali pa socialnih omrežij. Odvisno je torej, koliko jaz napolnim možgane z realnim življenjem, toliko potem polovico od tega sem jaz potem lahko v virtualnem, da me ne uniči. To je recept. Ne moramo pa reči, zdaj pa bo samo 2 ure na dan, 3 ure na dan in to je konec. Ne? In tudi ko postavljamo meje, je izredno pomembno, da ne razpršimo uporabo, ne vem, 3-krat na dan po pol ure ali pa po 1 uro, ampak vse enkrat v celoti. Namreč, če mi v teh 3 punktih določimo, bo, ko bo na prvi uporabi, bo komaj čakal, da bo drugič lahko na telefonu, pol bo komaj čakal, da v tretjič. In je cel dan in samo hrepenenje. V celoti, v enem segmentu je treba pokuriti ta čas.
O tem še govoriva Miha Kramli, drage poslušalke, poslušalci. Dotaknili se bomo tudi odmevne odločitve, ki so jo sprejeli v Veliki Britaniji, kjer so napovedali zakonodajo, ki bo mlajšim od 16 let prepovedala uporabo večine družbenih omrežij. O tem čez nekaj minut. Radio Robin, Miha Kramli pred radijskim mikrofonom in skok v Veliko Britanijo najprej, če lahko. Torej, vladni ukrep je naletel na burne razprave med strokovnjaki, starši in tehnološkimi podjetji, torej do 16. leta brez uporabe večine družbenih omrežij. Kaj menite? Je popolna prepoved prava rešitev ali bi morali več pozornosti nameniti digitalni vzgoji in odgovorni uporabi tehnologije?
Zdaj, Martina, mogoče vas pa poslušalce bom razočaral. To je pesek v oči, veste. Sprejemanje take zakonodaje, da mi zdaj omejimo družbena omrežja do 16. leta, hkrati pa 16-letniku dovolimo, da ima že v otroški zibelki stik z intenzivnimi dražljaji. Mi smo se lotili samo enega segmenta. To je področje socialnih omrežij. Bistveni dele, ki vplivajo na razvoj otrokovih možganov, elektronske igračke, ki vsebujejo že pri otrocih, ki niso shodili elemente, ki zasvajajo, o tem noben ne govori. O tem bi morala zakonodaja tudi govoriti. Jaz sam sem bil povabljen, da bi sodeloval pri evropski zakonodaji zaščite mladostnikov pred tehnologijo, pa sem odstopil potem, ker sem videl, da se v bistvu dotika samo enega segmenta, ne pa celostne zaščite razvoja otrok in mladostnikov. Kajti socialna omrežja so majhen del problema, mi se pa vpičemo samo v to. In to je pesek v oči. Mi moramo zaščititi razvoj otroških možganov, razvoj, prva leta otrokovega življenja gre vse skozi telo in telo se vse zapolni. In zdaj, če gre otrok lulat in kakat z monitorčkom, kjer so račke, kjer so pavški, potem imamo že bicikle, otroške bicikle, ki imajo monitorčke, kon. Če osnovne aktivnosti otrok izvaja ob spremljanju intenzivnih dražljajev, se njegov živčni sistem sinhronizira z intenzivnimi dražljaji. In ko mu te dražljaje odzameš, je on popolnoma nefunkcionalen. Kajti on je usmerjen, da bo aktiven samo, če bo zunanji dražljaj simpatičen, lep, dovolj privlačen, dovolj močan. Njegovo moč, da bi pa bil aktiven iz sebe, smo mu pa s prezgodno in nepravilno uporabo tehnologije uničili. Zato se mi zdi zelo pomembno, da družba ve, da ploska temu, tudi jaz ploskam temu, ne nasprotujem temu, ampak to je premalo. Mi moramo ustvariti zakonodajo, ki bo omogočala, da bo naš otrok ob tehnologiji lahko postal popolnoma soveren, funkcionalen, da bo zajel življenje s polno žlico.
Ampak kaj pomaga zakonodaja, če se starši pač ne držimo tistih osnovnih, bom rekla, napotkov, ki jih beremo, ki jih slišimo, glede uporabe, kot ste rekli, telefona, prostorsko, časovno, ko je vsem skupaj tako zelo težko. Ko učiteljica v šoli ne sme pogledati otroku v torbo in preveriti, ali ima telefon, čeprav ne, ni dovoljeno nositi telefona v šolo. Se pravi, zakonodaja proti realnosti je, kaj
ja,
menite?
Ampak tukaj
tudi pesek v oči.
Tukaj jaz zdaj razmišljam drugače malo. Če mi dosežemo nek konsens, rečemo, da je to civilizacijski konsens, zaradi tega, ker govoriva o civilizacijskem problemu. Mi dva ne govoriva več o problemu ene države, ene družine, ene celine. To je civilizacijski problem družbe. In tukaj moramo, če ne drugega, vsaj vsaka celina zase, jasno in odločno povedati in prepovedati otroške elektronske slikanice in tudi jasno povedati, do katere starosti znanost danes lahko pove, kako koristno je, da jih prvih 7-8 let otrok brez intenzivnih dražljajev, nekih krokodilčkov, nekih igrc in tako dalje. To se pravi, to gre za zakonodajo, da ti dražljaji v trgovinah ne bodo dostopni in jih ne bo mogoče kupiti. Tukaj gre za zakonodajo, ki bo učitelju jasno povedala, da usposabljanje za delo z novo tehnologijo, ne pa se učiti s tehnologijo. Ta zakonodaja je nujna. Potem, ko bo ta zakonodaja oblikovana, bo v pomoč potem tudi staršem, če ne staršem, pa vsaj institucijam, da bodo lažje starše opozorili. Poslušajte, lejte, vsete se zdaj klele z nami dol in tu moramo zdaj narediti načrt, da se oblikuje družinska kultura. Mi moramo temelje postaviti za to, da bo sploh možno, da ima vsak posameznik in družina možnost, da oblikuje to kulturo, ker zdaj je pa ponudbe. Ko odprem kakšne novice na telefončku, to je najmanj 20 v petih minutah nekih reklam ven meče. Zdaj, Martina, vi lahko meni rečete, kaj pa je poj? Še to ni nič takega. Ampak, če en 14-letnik v enem dnevu zamenja 150 vsebin, ki temeljijo na tem, da je vsaka bolj privlačna, ne pa na tem, da v njemu pribuja zdravo radovednost, ampak te vsebine so načrtno narejene, da krhla sta iz ene v drugo, ker je vsaka bolj zanimiva, se ob 150 zamenjanih vsebinah na dan v pol leta oblikuje digitalni nemir, digitalna hiperaktivnost in če to ne zdravimo, lahko pridemo v digitalni avtizem. To se pravi, vidite, tu so temelji, ki jih je treba postaviti in tukaj more zakonodaja imeti moč, teh reklam ni. Ali pa jih bomo dozirali samo toliko, da ne bo naš mladostnik padel v digitalno demenco, digitalni avtizem.
Ki je že prisoten, ne, tukaj in zdaj, ni samo nekaj, o čemer se govori in s čemer se, kot marsikdo reče, straši. Nadaljujeva, Miha Kramli, ampak še nekaj trenutkov se prej prepustiva tejle glasbi. Radio Robin, terapeut Miha Kramli v moji družbi, vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici. Ko vas takole poslušam, imate še prostor, da sprejmete mlade, mladostnike, pa tudi odrasle pod svoje okrilje in poveste, zakaj tega ne in zakaj to ja opažate, da je problema vsak dan več?
Zdaj, Martina, jaz imam en predlog za vaš. Naš zdravstveni dom, naš center je bil uspešen pri evropskem razpisu. In mi bomo začeli s septembrom, ker imamo dva nova zaposlena, prav za to področje, o katerem govoriva. Ena oseba bo pokrivala preventivo z tega naslova po vseh šolah Severne Primorske, to mislim, da je okrog 53 ustanov, šol, vrtcev pa srednjih šol. In ena oseba bo pa za psihosocialno svetovanje z tega področja. To se pravi, mi smo zdaj dosegli, da bomo v naslednjih 2-3 letih aktivni na terenu, svetovalne službe bodo obveščene, bodo vedle za te dve osebi. Razpis smo dali že ven, šole se lahko upišejo in zaprosijo za te delavnice, za predavanja in lahko tudi že upisujejo svoje otroke, mladostnike za psihosocialno obravnavo. Tako svetujem vam pa to, da mogoče te dve osebi povabite v oddajo enkrat, pa se tudi z njimi pogovorite, da jih prve roke povejo, kaj bojo delati. Tako prostor je in možnosti še širimo, tako da bomo lahko nekako zagotovili, da bi vsakdo lahko dobil pomoč.
Kateri otrok, po kakšnem ključu bo deležen te obravnave, se pravi psihosocialnega svetovanja in preventiva bo verjetno namenjena vsem šolam, ki se bodo za to prijavile. Se pravi, kaj je tisti glavni pokazatelj, da nekdo potrebuje psihosocialno svetovanje.
Tako, mi smo zdaj prisluhnili našemu prostoru, ker sem sam aktiven tudi v lokalni akcijski skupini, je vedno znova bilo izpostavljeno, da svetovalne službe, centri za socialno delo ne morejo nikamor usmeriti te otroke, mladostnike. In mi smo potem kandidirali na tem razpisu z namenom, da bomo sedaj omogočili, da bodo te institucije imele možnost napotitve teh otrok k nam. Hkrati pa šola, ki bo opazila, da ima problem v razredu ali pa da imajo starši probleme, bo oseba prišla na šolo in bo imela delavnice z osnovnošolci, srednješolci in hkrati tudi izobraževanje za starše ali pa strokovni kader. To se pravi, dejansko smo prisluhnili potreben Severno-Primorske, ker nikamor, a veste, to tudi ni stvar pediatrov. Veste, to je zdravstveni problem, ni pa zdravstvena vsebina. Kajti spreminjanje vedenskega vzorca, to pediatr ne more, niti nima časa, da bi spreminjal vedenske vzorce. Ali pa da bi sledil temu in dajal napotke, kako naj družina spreminja svojo dinamiko. To je stvar niti ne samo psihologije, je stvar pedagogike, je stvar ogromno drugih strokovnjakov. Zato tudi je sedaj vključen ni medicinski kader, ampak magister psihosocialnega svetovanja, oba dva sta z tega naslova, zato ker to ni zgolj medicinski zdravstveni problem.
Ampak po kakšnem ključu se pravi bojo predlagani ti otroci, mladostniki v obravnavo, ko se...
Ja, ključ je pa ta, da svetovalna služba na šoli
prepozna, neko...
prepozna tako in to potem usmeri k nam.
Kako se prekomerna uporaba kaže pri razpoloženju, spanju in šolskem uspehu nasploh, tudi o tem Miha Kramli po glasbi. Radio Robin je to, se pravi počitnice, kako našim otrokom postaviti meje pri uporabi telefonov, ali naj bodo pravila med počitnicami drugačna kot med šolskim letom, če se vendarle še malo dotakneva časa, ki je pred nami.
Jaz bom zdaj tako rekel, veste, bistveni čas počitnic je prosti čas. Jaz sem to že neštetokrat ponovil. Prosti čas obnavlja, gradi, spodbuja, prazen čas pa uničuje. In mi moramo mladostniku in otrokom omogočiti, da so v prostem času. To se pravi, veste, jaz ne sprejmem tega izhodišča. Delaj tisto, kar te veseli. Pogostokrat je pomembno, da počnem tudi stvar, ki mi je naporna in ko jo dosežem, potem mi je lepo. To se pravi, če jaz ugriznem v kislo jabolko, to se pravi, v hribe mi ni lepo hoditi. Vendar, ko bom prišel do cilja, mi bo pa lepo. In ta nagrada, da mi je lepo, ko sem se jaz pregrizil, je tako blagodejna, je tako ustvarjalna. In zato je zelo pomembno, da starši zmoremo svoje otroke in mladostnike spodbuditi, da tudi če ga ne veseli kakšna stvar, da jo sprejme, da se z njo sooča, zato ker, ko se skozi to prebil, bo tako nagrajen, da in to se tako zapomnil in to ga tako se dotaknilo, da ga lahko usmerjalo naslednji mesec ali dva. To se pravi, izhodišče delaj samo stvari, ki so ti všeč, ki jih rad počneš, iz mojega stališča, se lahko nekdo drugače misli, ampak z mojega stališča je napačno. Torej, omogočiti moramo prosti čas, ki vsebuje tudi soočanje z izzivi, ki so naporni.
Ampak starši tukaj, ja, bom rekla, prehitro popustimo, ne? Verjetno je tista naša notranja moč, naša notranja energija, naše zavedanje, da na dolgi rok otroku naredimo veliko dobrega, če ustrajamo, ne vem,
poglejte, zdaj, prehitro gre naša, mimo. Ja, ta naša notranja staršev je močno načeta, veste, se to bi lahko enkrat prav posebej govorila, namreč, poglejte, ta notranji zagon, ne bom omenil zdaj te osebe, ampak mi je podučila, da je danes ogromno parov, to se pravi staršev, ki vsako leto podpišejo pogodbo, to poročno pogodbo, ki je vezana na premoženje. To se pravi, ne gre samo za enkratno predporočno pogodbo, koliko ima kdo denarja in kako se je razdelilo, ampak gre za to, da je vedno več parov, ki skupaj živijo, ki letno preverja finančno stanje drug drugega. To se pravi, odnos smo skrčili na transakcijo. In kaj to pomeni? Da tu v tem odnosu je zgolj preverjanje, je transakcija, ni pa ljubezni. Ljubezen pa omogoča obstoj. Ljubezen pa omogoča premagovanje in moč, da zmoremo tudi neprijetne stvari. Tam, ker je pa zgolj transakcija v medsebojnih odnosih, je pa postavljati meje prenaporno. Zato, ker je vse usmerjeno v interese. A se splača ali se ne splača, a bom zdržal ali ne bom zdržal. In seveda, kot družba se moramo zamisliti, ne, ker beseda ljubezen pomeni prava pot. Prav izvor besede ljubezni je prava pot, prava usmeritev. A je zdaj prava pot, da imam jaz transakcije v odnosih? Ma ne, ni. Ne, prava pot je ljubezen. In ker naši odnosi ne štimajo, potem to odmeva tudi v pristopu do naših otrok.
Absolutno, ne, niso besede tiste, ki so najbolj zgovorne. Dejanja so tista, starši, ki naj bi bili zgled, in pravzaprav tišina velikokrat pove več kot beseda, kaj ne?
Tako, točno to.
Kako se z otroki pogovarjati o nevarnostih na spletu, pa nasploh prekomerni uporabi zaslonov, tudi o tem po glasbi? Počitnice, meje, mladostniki, starši, zaskrbljenost, morda celo strah. Miha Kramli, terapevt v moji družbi, povejte mi, kako naj otroku povemo o vsem tem, kar se midva zdajle pogovarjava. Se pravi, kako na pravi način, da ne bomo pridigali, da ne bomo najbolj tečni starši na svetu in da bo to opozorilo zaleglo, da ni vedno zgolj samo meja in prepoved tisto, kar naleti na, bom rekla, plodna tla.
Jaz pogosto, ker ko imam mladostnika pred seboj, zamem telefon, pa ga vključim in ga vprašam, kaj vidi. No, reče, ja, ikonce, pa vzate eno lušno deklico. Poj ga vprašam, a bi ti mogoče vedel, kaj pa je potrebno, da vidiš ti ikonce pa to deklico. Ja, modra svetloba. Ja, je modra svetloba, ampak za to modro svetlobo je pa tudi celostna infrastruktura, monitorčka, ki omogoča modro svetlobo. In potem mu razložim, a veš, ta celostna infrastruktura vpliva na možganski sistem na način, da lahko v tebi prebudi stalen občutek energetske krize. Skozi boš utrujen, naveličen, vse bo brez veze, ali se tebi to dogaja, ali se ti ne dogaja. In govoriva potem o tem. In padijo v pogovor noter. Jaz njemu ne govorim, ti ne smeš odpreti telefona, ti tega ne smeš, ampak mu razložim, kako stvar funkcionira. In da dejansko ga potem opozorim, a bi ti želel biti stalno utrujen v življenju in biti pod bremenom neke teže. Ma seveda ne. No, viš, kako pomembna je potem kultura uporabe tehnologije. Ne, potem govoriva o, ja, igrajo igrce. Ne? Zdaj to ni več domneva, to je zdaj dokazano. Ne? Da če vsak dan pol leta več ur igram nasilne igrce, se možgani adaptirajo na nasilje. Bi ti želel biti nasilen? In dejansko, zakaj se tako možgani odzovejo in se adaptirajo na nasilje? Ja. Zaradi tega, ker imajo te igrce v sebi segmente, ki vplivajo prav na ta del možganskega sistema, ki vpliva na naše razpoloženje. In zdaj, če jaz to vem, dobro, mi všeč igrati nasilne igrice, dobro, ampak bom naredil strukturo za to, da se moji možgani ne adaptirajo na nasilje in mu to razložim, kako stvari delujejo, da on prepozna dejansko, da mora te stvari vedeti, da tudi, če jih bo uporabljal, da jih bo uporabljal na način, da ne bo presegel te kvote, da ga uniči. In moram reči, da večji del mladostnikov je dojemljiv in da so potem v nadaljevanju pogovora aktivni pri tem, da oblikuje, skupaj oblikujeva, ampak predvsem omogočam temu mladostniku, da sam naredi dnevno uporabo tehnologije. In seveda govoriva tudi o teh 10 prstih na rokah in nogah, kako izredno pomembno je, da delajo, kot sva omenila, a ne da nahrani možgane z realnim življenjem. V bistvu ne moraliziram, ne pridigam, ampak razložim mehanizme delovanja, ker telefon ni napačen, tablica ni napačna, ampak izdelki, ki so na telefonu, igrice, socialna omrežja, so tista, ki lahko zasvajajo. Ne? Tako da jaz na ta način
komunicirate.
Ja, govorim tako.
Katere napake pa morda starši pri postavljanju teh pravil naredimo najpogosteje, česa naj ne bi počeli?
A veste, ena stvar, ravno včeraj sem imel en tak primer, ne? Ena stvar je, seveda se to je izrednega pomena, ne? Uspeh v šoli mu je padel. Pa se ne bo mogel upisati na to šolo. In seveda 15-letnik, ko to sliši, samo za šolo ti gre, samo za zunanji status ti gre, zame te sploh nič ne gre. To je ena od hudih strahov, ki jih starši imamo, da naš otrok nači sebi ne bo naredil, če bo preveč na telefonu. In zdaj ta strah, ki ga mi izrazimo pri 15-letniku, rodi ravno kontraefekt. Ravno to, česar se bojimo, ravno to bo začel uresničevati, zaradi tega, ker čutijo ta pritisk, da je vse to, kar sem naštel, pomembno, ne pa on. Zato je treba zelo pomembno. Jaz sem včeraj to tudi doživel, ne, ko je prišlo do take napetosti, ko smo imeli družinsko terapijo, da sem rekel temu mladostniku, poslušaj, viš, daj ti meni pomagaj. Daj mi pomagaj, jaz bi rad se s tabo čez 14 dni, ko bo glavnina v šoli mimo, se srečal, da ti meni pomagaš lažje razumeti za to situacijo v družini. Ne? Če bi jaz njemu rekel, s tabo je nekaj narobe, red in disciplina, če ne, nič ne bo s tebe, bi ga izgubil. In pogosto krat starši tudi izgubimo stik z otroci, mladostniki, ker jih ne povabimo, da nam bi pomagali razumeti stvari, da nam bi jih razložili, ampak mi z pozicije moči delujemo, ampak pri 15-letniku z pozicije moči več ne moremo, ampak samo z pozicije sodelovanja. Ne?
Mogoče ta stik izgubimo tudi, ker v bistvu smo vsak na svojem koncu, se pravi, kako zelo pomembno je preživljati, pa tudi z najstnikom, če rečem takole, čas skupaj, sprehod, ne vem, kakšna igra, pogovori, skupaj ne samo lahko smeti, se pravi, to je ta čas, ko se z mladostnikom povežemo oziroma, če rečem takole, ostanemo povezani, ko se nam mladostnik zaupa. Potrebno je ne samo, ne vem, govoriti, ampak predvsem poslušati verjetno.
Seveda, jaz imam ta malo, ki ima 23 let, ma ona še vedno pride pa se objameva, pa še vedno pripoveduje. Pa sem na živci čist na koncu. Ampak moramo ostati miren, poslušati, sprocesirati to. Naš otrok mora imeti prostor, kjer lahko govori. In da čuti, da je to varen prostor. Ker zdaj, če on govori v prostoru, ki ni varen, to on govori iz besa, izstreli ven, če pa govori v varnem prostoru. Pa ne govori samo iz besa, ampak govori, da to odloži z upanjem, da bo dobil feedback, da bo dobil odgovor nazaj. In je odprt za ta odgovor. Tam pa, kjer ni varnega prostora, pa samo izpluva iz sebe ven in se zapre in ne pričakuje. Tudi, če je feedback, ga ne bo sprijel. Zato je ta varen prostor izredno, izredno pomemben, ne, da ga imamo. Ne.
Ali opažate porast težav zaradi primerjanja z vplivneži in idealiziranimi podobami na spletu? To je še eno vprašanje, ki vam ga, Miha Kramlje, postavim po glasbi. Radio Robin, počitnice, splet, družbena omrežja, starši in odgovornost. Prele ste dejali oziroma govorili o nasilju. Pa sem se ravno pred dnevi pogovarjala s kolegico, češ kako je pri njih na šoli. V smislu, otroci odgovarjajo, neprimernih izrazov do učiteljev je še in še odgovarjanja, tudi nasilja. Pa potem se razname debata, ali smo za to odgovorni starši ali splet. Kakšno je vaše mnenje, Miha Kramlje?
Vse skupaj in še kaj bi dodal. A veste, tukaj govorimo o celostnem sistemu našega življenja. Ne? Ko ste govorila o tem, ne, primerjanju, ne? Ko je men moja hči rekla, vsi imajo, samo jaz nimam, sem rekel, moj sosed ima Volvo, ki ga jaz nikoli v življenju ne bom imel. Namreč, zakaj sem ji to rekel? Zaradi tega, da sem približal odgovor, da če se začnemo v življenju z drugimi primerjati, se popolnoma pogorimo. Ta, ki ima moj sosed, ki ima Volvo, ta, ne samo, da ima Volvo, ta, je šarmanten, vitak, ima goste lase, ma jaz sem plešast, imam trebuh. In zdaj, če se jaz z njim primerjam poleg avta še s tem, kakšna pojava je, ma jaz čist pogorim. To se pravi, če se jaz zdaj začnem z drugimi primerjati, bo moja samozavest popolnoma sesuta. Jaz moram v sebi najdati vire moči. Ne v tem, da se z drugimi primerjam in da skušam doseči, kar ima drug, ampak razvija to, kar je v meni.
Ampak opažate porast težav zaradi vplivnežev, predvsem pri dekletih morda?
A pa tudi pri fantih, veste, tudi pri fantih. To je neverjetno, kako se zdaj stvari odvijajo tudi s fanti. Primerjanje in uresničevanje kriterijev, ki jih vplivneži diktirajo, to so kriteriji, ki so zelo težko dosegljivi. In seveda, ko ti nekaj ne dosežeš, je pa v družbi priznano, občudovano, se ob tem ne počutiš dobro. In se kar nekaj deklet in fantov potem zapre v hišo ali pa celo v svojo sobo, zapadejo v depresijo, ker ne najdejo vrednosti v sebi, zato ker ne dosežejo tega, kar zunanji akterji pričakujejo. In ko sva midva govorila na začetku, da je zdaj prepoved socialnih omrežij in sem rekel, da je to pesek učin, da je to premalo, se va pa zdaj dotaknila tega, zakaj je to premalo. Veste, če nek otroček, rečva 4-5-letnik, igra igrce na temo dinozavrčka. Ta dinozavrček ima v sebi komponente, da pri tem otroku sproži, da je iz tedna v teden vedno dalj časa na tem dinozavrčku. To se pravi potreba, da je on z njim močno narašča. Ampak ta dinozavrček ima v sebi tudi komponente, to pri 4 letih starosti, ta dinozavrček v otroških možganih sproži, ne samo potrebo, da je vedno dalj z dinozavrčkom, ampak da ga začne posnemati, da prevzame njegove lastnosti. In potem ta fantak hodi v vrtec kot dinozavrček in vzgojitelj reče staršem, ste, vaš fantak pa izstopa, on je skozi dinozavrček. In poglejte, že pri 4 letih dojemljivost za to, da bodo sledili zunanjim trendom, da bodo sledili akterjem, to se začne že pri 3., 4. letu starosti otrok s temi igrcami. In zato ta zakonodaja, sem omenil, ne zadošča. Zaradi tega, ker mi že pri teh letih otroške možgane kar usmerjamo k temu, da bodo lačni teh zunanjih akterjev in vplivnežav in jim bodo podrejeni. In kaj se zgodi? Ker je pod tako močnim vplivom dinozavrčka, ta otrok in njegov možganski sistem ne more priti v stik z lastnimi potrebami. Ne more priti v stik z lastnimi željami. Zaradi tega, ker mu ta dinozavrček oblikuje potrebe in želje. Ne more ob igri, ne more v družinski dinamiki oblikovati in priti v stik, da bi on kreiral lasten razvoj.
Ampak to lahko govorimo tudi za mladostnike, mogoče, se pravi, če so brez želja, brez ciljev, na nek način vse je ok, se pravi, nas bi že moralo skrbeti, a ne?
Seveda, si pogledajte, ta dinozaur, če sem to govoril v jeziku, zato da starši to razumejo. Seveda, en 15-letnik ne bo igral igrico na temo dinozavrčka, ampak bo lahko v nekem resničnostnem šovu, ki ima elemente vpliva na možganski sistem na način, kot sem ga zdaj opisal. To se pravi, teh izdelkov, ki tako vplivajo za vse starostne skupine, je morje in morje. In to starši moramo vedeti.
In govorimo o tem, da se spremeni osebnost človeka. Neka gospa je rekla, da so sprejeli družinsko pravilo, da so bili brez zaslonov. Ne vem več, koliko časa, kje in kako, ampak besede na koncu so bile, dobila sem partnerja nazaj, dobila sem nazaj moža, dobila sem nazaj otroke.
Tako. Zdaj, tu gre za celovito sesutje samozavesti in samopodobe osebnostne strukture. Dejansko postanejo nefunkcionalni, ne samo v šoli, ampak tudi v socialni mreži, prenaporno se je družiti s prijatelji, prenaporno je hoditi na treninge, prenaporno je se učiti, prenaporno je hoditi v šolo, vse postane prenaporno. Edino, kar je tistih 20-40 cm, ko se predvajajo te igrce, ko pridejo do teh dražljajev, ki so tako intenzivni, da je on tako pomirjen, nagrajen in zadovoljen. In to doživi vse na 20 centimetrih, da so možgani prepričani, da ne potrebujejo nič drugega kot 20 centimetrov. In ena od osnovnih stvari, ki sem jih opazil in me frapira, je, a bi Martina vi vedela, s katerim športom se naši uporabniki, ki so zasvojeni s tehnologijo, ukvarjajo? Kaj bi rekla?
Jaz bi rekla, da z nobenim.
Samo s fitnessom. Zakaj s fitnessom? Zato, ki je med štirimi stenami. Kaj ti organi, ki so pripričani, da je fokus in bistvo življenja na 20 centimetrih, ne prenesejo teka, ne prenesejo plavanja, ne prenesejo rolanja, zato ker je to na igrišču, ker je obzorje. Ker ti možgani so naučeni na 20-40 cm. In ko gre ta človek, tudi če je vzunaj ne vem kakšna atraktivnost, doživi krizo, nelagodje in bo v tem zbežal. Čeprav je tam tako lepo ustvarjalno, bo on zbežal, ker njegov možganski sistem ne more sprocesirati obzorja, sprocesirati 20-40 cm. In 98% naših uporabnikov se zgolj ukvarja s fitnessom. Drugih aktivnosti ne zmore.
Miha Kramli, za konec, v stavku ali dveh, kakšno poletje bi si želeli za naše otroke, naše mladostnike, najstnike?
Aktivnost, aktivnost, aktivnost. Samo to, tako kot je za hišo, lokacija, lokacija, lokacija je za mladega človeka. Hribi, igrišče, morje, jezera, kanu, bicikel, žoga, to.
Hvala in vse dobro.
Hvala, srečno, ja, nasvidenja.